Milé sestry a bratři, dnes jsme se dostali nakonec z výkladu knihy Nehemiášovi. Budeme číst 13. kapitolu a nežli si přečteme dva její úseky, tak já se pomodlím. Pane Bože, prosíme, smiluj se nad námi i nade mnou, prosíme, aby tvé slovo se pro nás nestalo jenom slovem lidským, byť bylo psáno Nehemiášem, ale slovem Božím, nejenom slovem dávným, ale přítomným, nejenom slovem z minulosti, z dávné Perzie a Palestiny, ale i slovem pro nás aktuálním. Prosím, odpusť nám naše viny a dej, abychom mohli přes všechno nějak nově zaslechnout tvé slovo pro náš život. Amen. Čtěme tedy z poslední knihy Nehemiášovi 13. kapitoly nejprve prvních 9 veršů a potom od 27. verše po verš 31. Prvních 9 veršů a potom od 27. po 31. verš. V onen den bylo lidu předčítáno z knihy Mojžíšovi a našlo se v ní napsáno, že Amonec ani Moábec nesmí nikdy vstoupit do Božího shromáždění. Nevyšli totiž synům Izraele vstříc s chlebem a vodou, ale najali proti ním Bileáma, aby jim zlořečil. Náš Bůh však obrátil zlořečení v požehnání. Když uslyšeli ten zákon, rozhodli se vyloučit z Izraele všechny přímíšence. Někdy předtím kněz Eliašíb, určený za správce komor domu našeho Boha, spřízněný s Tobiášem, uvolnil pro něho velkou komoru, kam byly dříve dávány obětní dary, kadidlo, nádobí a desátky z obilí, moštu a čerstvého oleje, určené levitům, zpěvákům a vrátným a obětní dávky pro kněze. Když se to vše stalo, nebyl jsem v Jeruzalémě, píše Nehemiáš. V 32. roce vlády babylonského krále Artaxerxa jsem se totiž odebral ke králi. Po nějaké době jsem si vyžádal od krále propuštění. Jak jsem přišel do Jeruzaléma, hned jsem porozuměl, jakého zla se dopouštěl Eliašíb kvůli Tobiášovi tím, že pro něho uvolnil komoru v nádvořích Božího domu. Velice mě to pohoršilo. Dal jsem všechny věci Tobiášova domu vyházet z komory ven. Rozkázal jsem, aby komory vyčistili a znovu jsem do nich dal věci Božího domu, obětní dary a kadidlo. A nyní od 27. verše pokračujeme. Máme snad mlčet, když vás slyšíme, že pácháte všechno to veliké zlo, že se zpronevěřujete našemu Bohu a berete si ženy cizinky? Jeden syn nejvyššího kněze Jojady, syna Eliašíbova, byl zetěm Sanbalata Choronského. Toho jsem od sebe odehnal. Pamatuj na mě, Bože můj, že poskvrnili kněžství i smlouvu kněžskou i levickou. Tak jsem je očistil od všeho cizího. Stanovil jsem povinnosti kněží a levitů, každému podle jeho díla, i pro přinášení dříví v určených lhůtách, i pro prvotiny. Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém. Tak tolik čtení celé kapitoly 13. Můžete si doma přečíst pak celou, ale ještě z ní budeme citovat. Začněme však dnes chvalospěvem z žalmu z tého 47., kde v prvních třech verších čteme. Haleluja! Jak je tak dobré Bohu našemu pět žalmy. Rozkošná a líbezná je chvála. Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, uzdravuje ty, kdo jsou zkroušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Dnes tedy naposledy budeme sledovat Božího muže Nehemiáše, který stavěl a obnovoval Jeruzalém. Před ním to byli ovšem mužové, jejichž jména dobře známe. Ezdráš, Zerubábel, králové Chizkiáš, Šalomoun, David. Ve skutečnosti byl ale stavitelem města a chrámu sám Hospodin. K tomu nás vede chvalospěv uvedeného žalmu. A z toho plyne, jestliže je stavitelem Hospodin, jaká pak naše pýcha, anebo jaká pak naše malomyslnost. K obojímu měl Nehemiáš jistě blízko. zažil euforii vítězství a úspěchu, naposledy ho však zastihujeme zděšeného nad tím, co se v Jeruzalémě stalo. 13. kapitola začíná dvěma verši, které jsou jakýmsi předznamenáním všeho, co potom následně čteme. Jde o duchovní jistotu, jde o jasné oddělení od bezbožného světa, jde o poslušnost Božího slova, jde o rozhodnost podle pochopeného a přijatého Božího slova žít. Jde o to, že duchovní obnova je nikdy nekončící proces. Stačí totiž málo a mnohé, co jsme vybojovali a vybudovali, se opět sesype jako trosky. Nehemiáš odjel na dovolenou. To samozřejmě nebyl problém. Vrátil se na čas zpět k perskému králi Artaxerxovi. Jeho nepřítomnost ovšem znamenala zvrat veškeré duchovní obnovy, o kterou se 12 let snažil. Alespoň hradby naštěstí zůstaly stát. Během přibližně 5 let Nehemiášovy nepřítomnosti přišlo 12 let duchovní služby téměř na zmar. Jakoby se čas vrátil. Namísto všemohoucího Boha začaly rozhodovat rodinné a příbuzenské vztahy, hospodářský zisk a touhy lidského srdce. Tam, kde se lidé měli ptát po Pánu Bohu, ptali se potom, co na to řekne rodina, ptali se, kolik na tom vydělám, a ptali se, co jim vyhovuje, co se jim líbí. A tak k tomu trojímu se dnes vraťme. Když rozhodují příbuzenské vztahy. Nehemiáš byl doslova zděšen, když zjistil, že namísto Boží pravdy a Boží vůle určují život ve starozákonní církvi rodinné zájmy. S Nehemiášem se dozvídáme, že takovému svodu podlehl dokonce kněz Eliášíb. Byl pověřen, aby dohlížel na chrámové prostory, kam se dávaly obětní dary, kadidlo, nádobí, desátky, které byly určeny pro levity a zpěváky, vrátné a kněze. Jeho úkol byl důležitý. Šlo o to, aby byla zajištěna chrámová bohoslužba, tedy služby boží. A Nehemiáš, než odjel, tyto služby zorganizoval. Když se však vrátil, zjistil, jakého zla se kněz Eliášib dopustil. Jednu z chrámových místností dal k dispozici a k obývání Tobiášovi Amonskému. Uvolnil pro něj velikou místnost, jak jsme četli, protože byli spolu spřízněni. V Bibli se dočítáme jedině toto zdůvodnění. Boží kněz podlehl pokušení upřednostnit zájmy rodiny před zájmy božími. Co hůř. Od počátku víme, že Tobiáš byl zlý a nepřátelský člověk vůči celé duchovní obnově. Byl arrogantní Nehemiášův nepřítel. Byl to on, kdo dříve boží dílo zesměšňoval, posmíval se stavitelům. Pak zase vyhrožoval a osnoval plány na ozbrojený přepad města a nakonec usiloval i o fyzickou likvidaci samotného Nehemiáše. A tohoto muže proti všem předpisům a zákonům nastěhoval kněz Eliášíb přímo do středu židovské zbožnosti, do chrámu. Přičemž o pokání Nehemiáše neslyšíme vůbec nic. Jak na situaci reagoval Nehemiáš? Radikálně a energicky. V 8. až 10. verši čteme, velice mě to pohoršilo, dal jsem všechny Tobiášovy věci z domu vyházet, rozkázal jsem, aby komory vyčistili a znovu jsem do nich dal věci Božího domu, obětní dary a kadidlo. Dozvěděl jsem se také, že levitům nebyly dávány částky, takže se všichni rozprchli ke svým polím, levité i zpěváci konající službu. Nic nevysvětloval, nečetl, ani nekázal, nesnažil se trpělivě čekat, až to ostatním dojde, ne. Nehemiáš udělal nekompromisní čistku. Nedivíme se. Eliášíbovy činy byly ve své podstatě hrozné. Chrámová bohoslužba přestávala fungovat. Lévité a zpěváci neměli z čeho žít a proto se odstěhovali z Jeruzaléma, aby si zajistili obživu někde jinde. Čteme zajímavou Nehemiášovu poznámku. Měl jsem o to spor s představenstvem a ptal jsem se, proč je Boží dům opuštěn. Shromáždil jsem levity a dosadil je na jejich místo. Tak čteme v 11. verši. Představitelé Jeruzaléma nezdíleli Nehemiášův radikální postoj. Nehemiáš se s nimi musel začít hádat o to, aby vůbec byla bohoslužba obnovena. Představitelé města to zkrátka neviděli za tak vážnou věc. Mohli si i klidně říci, že je dobře, že se levité o sebe postarají sami. Nehemiáš se ale s nimi dlouho nehádal a prosadil silou své autority, autority místodržitele Judska toto. Čteme v 11. 12. verši. Shromáždil jsem levity a dosadil je na jejich místo a všechen Juda přinášel do skladu desátky z obilí moštu a čerstvého oleje. Navíc špatného kněze sesadil a dosadil nové správce, kteří plnili své povinnosti nezaujatě před Bohem, před lidmi i před zájmy svých rodin a příbuzenských vztahů. Tím ale ještě obnova obnovy neskončila, protože ekonomika a zisk hýbaly světem tehdy, jako hýbou i dnes. A tak jsme u další kapitolky, když rozhoduje ekonomický zisk. Jako Eliašíp zhřešil tím, že bral více ohled na rodinné svazky než na Hospodina, většina Židů uprostřed města hřešila tak, že opustili přijatou zásadu světit den odpočinku před zákonem Mojžíše. Den sobotní byl pro Židy svatým odděleným dnem, který potvrzoval boží věrnost, to za prvé, ale zároveň měl potvrzovat věrnost Izraele. Tady čtěme poznámku k českému ekumenickému překladu. Hospodin dává v každé době, i v dobách všelijak těžkých, svým věrným něco jedinečného. Jedinečného, co nemají okolní národy a jiná společenství. V době Nehemiášově to byla především sobota. Svěcením tohoto dne svědčili, že Hospodin je pánem lidu i země, že člověk jej má jako svrchovaného pána uznávat. Pak nebude otrokem jiného člověka, ani národa, ani sebe sama. Židé snadno a rychle zapomněli na sliby, které dali Bohu. Zisk a finanční prosperita se protlačili před zájmy boží. Stali se slepými a neviděli, že zisk zbožnosti je větší. Takže opět čteme, že se Nehemiáš hádal. Měl jsem o to spor s judskými šlechtici a ptal jsem se jich. Jakého zla se to dopouštíte? Znesvěcujete den odpočinku, což právě tak nejednali vaši otcové. Proto náš Bůh uvedl všechno to zlé na nás a na toto město. A vy jej zase popouzíte k hněvu proti Izraeli tím, že znesvěcujete den odpočinku. Tak čteme v 11. a 18. verši. Nehemiáš šlechticům připomněl, že stavba, kterou spravovali, byla dříve zničena pro stejný hřích, kterého se nyní oni dopouštějí. Nepochybně měli z obchodování v sobotu zisk. Takže i v této situaci Nehemiáš učinil rázná opatření. Před západem slunce nechal v pátek zavřít městské brány a nikoho z obchodníků nepustil dovnitř. A těm, kteří zůstali stát jednu či více nocí před hradbami, pohrozil trestem a vše bylo pro nejbližší budoucnost vyřešeno. Přesto ale postavil k branám stráž, která dohlížela na svěcení dne sobotního. Jenomže ani to ještě nebylo všechno, protože, jak čteme u proroka, nejpřevrácenější je srdce člověka. A právě tak často i v našich srdcích vítězí naše touhy, touhy našeho srdce před Božím slovem. Třetí kapitolka je tedy nazvána Když rozhoduje srdce člověka. A pod slovem srdce si představujeme nejhlubší nitro své mysli. Židé se opět ženili s Palestinkami, Moábkami a Amonskými ženami, velice rychle opustili zásadu neuzavírat smíšená manželství. Namísto poslušnosti Božího příkazu rozhodovala touha srdce, zamilovanost, krása žen a ještě také opět majetek, osobnost majetných mužů. Nehemiáš si byl přesně vědom hříchu, který se tady děje. Slyšel totiž malé děti, které už neuměly hebrejsky. A to by znamenalo konec židovství, konec víry v jediného pravého Boha Hospodina. Kdo bude chodit do chrámu a do synagog, tam, kde se čtou hebrejské texty? A opět měl Nehemiáš s lidmi spor. Ostatní nechápali, proč je tak dogmatický, proč by se Žid nemohl vzít pohanku, proč by se židovka neměla provdat za Palestince, proč by si křesťan nemohl vzít nekřesťanku, dodejme. Sledujme, jak nekompromisně až násilně si Nehemiáš počínal. Čteme o tom v 25. až 27. verši. Měl jsem s nimi o to spor A zlořečil jsem jim, některé muže jsem byl a rval za vousy a zapřísáhal je při Bohu, nedávejte své dcery jejich synům a neberte si jejich dcery pro své syny a sobě. Což se právě tím neprohřešil izraelský král Šalomoun. Mezi mnohými národy nebylo krále jemu podobného. Byl milován Bohem, který jej určil za krále nad celým Izraelem, a přece i jeho svedly ženy cizinky ke hříchu. Máme snad mlčet, když vás slyšíme, že pácháte všechno to veliké zlo, že se zpronevěřujete našemu Bohu a berete si ženy cizinky? Pán Bůh nám připravil dobrou cestu. Bude-li však v našem životě rozhodovat především naše touha, touha srdce na prvním místě, pak i kdybychom byli moudří jako Šalomoun, naše moudrost nám nepomůže. Nejen on podlehl svodu cizích žen. Také i syn kněze Jojady, který si vzal dceru Sanbalata Choronského, dceru někdejšího úhlavního nepřítele božího díla, tedy Nehemiáše. Co udělal Nehemiáš? Toho jsem od sebe odehnal, napsal. Nekompromisně a zásadově. A na tomto místě chci opět citovat z švýcarského teologa Waltra Litty. Zajisté, způsoby Nehemiášova boje připadají nám dnešním lidem až příliš drsné. Myslím, že jsme se ode dnů reformačních nikde nesetkali s vírou tak drsně uplatňovanou. Stali se z nás jemní, měkcí křesťané. Zůstává však otázkou, jestli je ta naše měkost křesťanštější, nežli byla drsnost takového Nehemiáše. U něho však ta drsnost neplynula z nějaké tvrdosti nebo nekultivovanosti srdce, nýbrž jen z naprosté poslušnosti víry. Těm velkým mužům víry za daných poměrů nezbývalo, než se svých úkolů uchopit tvrdě. Často jednali přímo a vědomě proti své vlastní jemné a povolné povaze. A pokud jde o nás, jsme-li my někcí, pak to přece není proto, že bychom snad byli poslušnější u víře. Přinejmenším je tu důvodné podezření, že naše měkkost je plodem naší celkové změkčilosti. Vždyť naše nynější křesťanství není už ani jen měkké, ale je ohebné a přizpůsobivé, tak píše švýcarský reformátor. Dostali jsme se k samotnému závěru nejen knihy Nehemiášovi a 13. kapitoly, ale i dnešního výkladu. Opětná reforma, kterou sledujeme, začíná slovy v onen den bylo předčítáno z knihy Mojžíšovi, aby to lid slyšel a našlo se v ní napsáno. V Biblii je to hodně napsáno i pro nás, musíme ji však číst. V Biblii je možné zaslechnout Boží slovo, musíme ji však číst. Jako když si Židé našli slovo, že se mají oddělit od pohanů, najdeme i my konkrétní poukazy, co máme ve svém životě odstranit a čeho se chránit, musíme však Bibli číst. Židé však nezůstali u toho, co četli, ale také proto slovo nakonec opakovaně se rozhodli. I když to nebylo snadné, museli ho však předtím číst. Nehemiáš byl pro slovo v písmu často nekompromisní. Zůstává otázka, jací budeme my, silní nebo měkcí. Musíme však předtím slovo číst. Nehemiáš po všem, co vykonal, končil voláním k Bohu. Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém. Na závěr jsem připravil otázky pro naše přemýšlení. Když rozhodují příbuzenské vztahy, církev rodinného typu má svá požehnání i úskalí. Jak vnímáte problematiku rodinných klanů i v našem sboru? Už jste někdy řešili osobní dilema, zda upřednostnit hlas krve nebo hlas slova Božího? Když rozhoduje ekonomický zisk, mluvit můžeme o biblických ideálech a o realitě života, která je odlišná. Židé porušovali sobotu, my můžeme porušovat nejen neděli, ale i jiné nespochybnitelné křesťanské hodnoty, jako je například poctivost. A za třetí, když rozhoduje touha srdce. Je dnes ještě myslitelné požadovat, aby si křesťan bral výhradně jen křesťanku? A co mezidenominační manželství? Nejsme příliš tvrdí na ty, kteří nenalezli partnera v církvi? Můžeme požadovat po lidech, aby zůstali svobodní, když mezi křesťany nikoho nenašli? To jsou vážné a zásadní otázky i pro nás. Amen.